Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Jälle on reede käes, üks nädal möödas, loodus näikse nutvat sel puhul, ometigi peaksid inimeste hinged olema täis innustust, vaimustust. Eile oli taas üks tavaline päev, uue Euroopa tolerantsuse päikese säras. Pariisis sai Champs-Élysées'l tulistamises surma üks politseinik ja kaks vigastada. Elu nagu elu ikka. Eks muidugi igasuguseid muid killukesi tuleb ka vasakult ja paremalt. Näiteks Heiki Raudla on esitanud küsimuse, millele ei olegi nii kerge vastata, et huvitav, kuidas muutuks meie elu, kui ka abielu tuleks igal aastal perekonnaseisu ametis pikendada, nagu elukindlustuslepingud. No aktsiisid, värgid, käibemaksud sinna juurde. Riigile oleks see vist kasulik. Muidugi võiks vaadata ka naljakamaid killukesi. Näiteks on tulnud kirjatükk, mis toob välja looduskaitse seadusega seotud ütlemise. Looduskaitse seaduse paragraf 55 lõige 61 punkti 2 kohaselt on keelatud lindude tahtlik häirimine pesitsusperioodil. Ja nüüd pange tähele. Metsaraie ei ole tahtlik tegevus, kuna metsa ei minda loomiega linde tahtlikult häirima, vaid puitu, kui ühte metsa saadust raiuma. Kirjutaja ütleb, et ei ole see rohke debelaki vaimuvarast. On lause ühest ametlikust vastusest, mis on nähtaval lehel Eesti metsa abiks. Nagu me teame, on homme palju üritusi. No võiks öelda mitu, aga võib öelda ka palju. Näiteks Toompeal on lahtiste uste päev Riigikogus paralleelselt sellega mäe all meeleavaldus, millega võiks muidugi minna otsa Toompeale, seal uksed lahti ja asjad selgeks rääkida, aga ma arvan, et suuri asju tuleb teha nii, et keegi tähele ei pane. Ja on veel üks üritus ettevõtmine, see on kell 14.30 kuni 15.00 pikk tänav 19 Venemaa saatkonna ees, seal on pikett. Ja piketi eesmärgiks on kirjutatud avaldada toetust Tšetšeenia LGBT kogukonnale, nende suhtes toimepandava vägivalla suhtes. Asetatakse nimelt küünlaid. No ei tea, kas siis nüüd raviküünlaid või pannakse küünlad Vene saatkonna ees põlema, tont seda teab. Organiseerib seda Kristel Rannaääre ja ürituste registris Tallinna lehe peal on see kõik kirjas. LGBT kõlab nagu LGBT või umbes nii. Rahvusringhääling annab meile teada, et kolmapäeval kokku lepitud riigieelarve strateegias on eri valdkondade kulude pool järgmisel aastal 10,6 miljardit eurot ning tulusid on 10 miljardit eurot. Edasi tuleb huvitavam osa. Katteallikana loodab rahandusministeerium paranevale klikk majanduskasvule. Ma ei tea, mida see klikk siin tähendab, aga noh, midagi ta peab tähendama. Või tähendab see, et klikki paranev majanduskasv või igatahes lause jätkub sõnadega, mis peaks järgmisel aastal tooma eelarvesse varem hinnatuga võrreldes 20 lisa miljonit. Peaks tooma, varem hinnatuga võrreldes tähendab üks udutoopia asendatakse teisega. Oh, oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Kõik selle juures on kena, aga kui eri valdkonnad, nagu see uudis ütleb, saavad järgmisel aastal 10,6 miljardit eurot, mida saab siis rahvas, kas valdkondadest midagi üle ka jääb? Sester ütleb, et riigieelarve kulusid ei kaeta vana rasva peal. Tulu tuleb maksudest. Seega rahvalt võetakse raha, antakse eri valdkondadele ja ongi jah. See meenutab natukene olukorda, kus inimene läheb poodi, paneb raha letile ja siis müüja otsustab, mida ta inimesele annab ja kui palju ta paneb endale taskusse. Ärge unustage siin juures, et sester ei ole majandusminister, ta on rahandusminister. Ja kogu selle loo õud peitub selles, et ma olen juba varem rääkinud, et rahandus dikteerib majandust, mitte majandus ei tooda rahandust. Ja nüüd olemegi seal, kus öeldakse, kui palju on raha ja see raha peab otsa saama ja natuke on puudu ja rahvast tuleb rohkem lüpsta. Ja muide, kes praegu majandusminister on, seda ma ei olegi märganud, täitsa ausalt tunnistan. Ma ei tea peast, kes on rahandusministri alluv majandusminister. No tõesti ei ole kahjuks märganud või õnneks märganud, tont seda teab. Muidugi võib ju öelda, et eri valdkonnad peavadki hoolitsema inimeste eest. Jah, peavad, aga kas ka? Vaat siin ongi üks niisugune lahti rebitud lihatükikeste kogum, mis ilmselt on pigem raisakulli kui koka käes. Tauno Rahnu on olukorra kohta öelnud päris ilusad sõnad, kirja pannud ka. Kui tühi rahakott kõrva juurde panna, siis võib kuulda, kuidas seal mühab maksuamet. No vanemad inimesed võibolla teavad, et merekarpides kuulis merekohinat, aga siin tõepoolest kuuled, kuidas seal mühab maksuamet, rahandusminister, tühjad lubadused ja nii edasi. Sirbi kohta, jah, mõni päev tagasi tuli kenakene ülevaade, mis Sirbis kirjas ja seal oli ära märgitud Kadi Maria Vooglaid pealkirjaga, noh, see on pealkiri, mis on nüüd temaga seotud, kodanikupalk kui poliitiliste prioriteetide kaalukaus. Iseenesest minu säratab see kodaniku palk väikest õudust, sest kui inimesed pannakse, õigemini kui inimesed paralyseeritakse veel lisaks kõigele ka kodaniku palgaga, siis võib kinnitada, et noh, kõige paremal juhul islam võidab, aga kui neile ka kodaniku palka anda, siis on inimkonnaga ühel pool ka. Kadi Maria Vooglaid kirjutab, et mõned aastat tagasi avaldas Oxford Martin School uuringu, milles toodi välja, et umbes 50% tööst, mida praegu teevad inimesed, saab olema automatiseeritav järgmise paarikümne aasta jooksul. See tähendab, et teoorias võivad oma töökoha robotile kaotada kõik, kes tegelevad igapäevaselt rutiinsete ülesannetega ehk sellise tööga, mida on võimalik diskreetsete protsessidena kirjeldada ja seega nii öelda ära programmeerida. See puudutab ühtaegu nii mitmeid väga kõrged kvalifikatsiooni nõudvaid elukutseid, muu hulgas klassikaliselt kindlaks investeeringuks peetavatel meditsiini- ja juuraaladel, kui ka neid, kus kvalifikatsiooni ei nõuta või on lävend madal, nagu näiteks rekkajuhtide puhul, kellele on töökaotus ise sõitvate autode tehnoloogia tõttu muutumas kiirelt liginemaks tõsi asjaks. Pilt on muidugi masendav, aga ärge unustage, et sihukene lollus kehtib ainult permanentse raiskamise ja üle tootmise tingimustes, kus halva kvaliteedilist massitoodangut on vaja ainult rahanduse ja rahavoogude võimsuse suurendamiseks. Kõik. Muuks teda vaja ei ole. Lõppude lõpuks võib ju teha tänagi asju, mida mitte ei parandata, vaid pärandatakse, aga see ju tapab raharinglust, järelikult ei ole kosher ja ei tohi olla. Meil on vaja roboteid, mis toodavad lühema ajaga palju rohkem ja siis on meil vaja roboteid, mis lühikese ajaga hävitavad eelmiste toodangu, mis tõstab hinda, väärtustab tööd ja piinab tervet inimkonda. Võibolla see mõttekäik on natukene liiga keeruline, hüüdke kõik kooris, see ei ole nii. Aga kujutage endale ette masinat täis automaatset põllukombaini, ta tuleb. Läheb metsada, rajub maha metsa, teeb sellest elektrijaamale kütet, et omasuguseid rohkem juurde toota. Juurib kännud, ta künnab, külvab, äestab, ta niidab maha, rohu, umbrohu hävitab ära, siis võtab vilja, peksab, jahvatab jahuks, küpsetab kakukesed, sööb ise ära ja läheb järgmisele alale. Inimest pole vaja isegi kakukese söömiseks enam. Mis tõestab veel kord, et inimene on loll. Ta tahab lennata, aga millegi pärast on ta valinud lendamiseks niisuguse vormi, kus ta paneb endale kaela silmuse. Teine nööriots on muidugi laes ja siis laseb endal lendu. Võibolla mõni hetk on isegi hea, sest no mingid seksimängud pidid olema kägistamisega seotud, aga siis on ka kõik. Inimene peaks siiski tegema inimesele inimlikke asju inimkätega, tükkis rohkem. Meil ei ole vaja ühtemoodi mõtlemist läbi selle, et kõikidel naistel on ühesugused kleidid. No hea küll ei ole päris ühesugused, ühel on sinine, teine on punane, aga kuna mood on niisugune, siis põhimõtteliselt on kõik üks. Kõik söövad ühte ja seda sama, mille valiku võimalus on lai, aga milles ei ole toitaineid, et mitte kokku kukkuda. Kõik lähevad apteeki, ostavad omale ABCDEFG ja nii edasi terve tähestiku täie nummerdatud vitamiine. Palsameerivad end elusalt, pärast on hea virna laduda või elektrijaama kütteks viia, võt niisugune kenakene perspektiiv. Siia juurde sobib üks kirja katke. Nimelt katke, ma täis pikkuses ei hakka seda ette lugema, seal on ka nii öelda intiimsed osad. Noh, öeldakse halvasti ja hästi ja nii edasi, aga see katke on seotud praegu eelmise masendusega. Aga paide, see Eestima nii nimetatud süda, on ikka trööstitu küll. Ja see on võrdpilt kogu Eestist. Linn on täis pisikesi teenusepakkumise kohakesi, aga erinevalt Türist ei õnnestunud pühapäeval kohvikut leida. kõik tahavad pakkuda üksteisele teenuseid. Aga kui pole tootmist, ei genereerita seda ressurssi, et mitte öelda raha, millega teha kulutusi teenustele, siis ja nii kõik kiratsebki ja elab naabri ehk konkurendi surma ootuses, et mida gigi pudeneks. Olukord on loll küll. Inimesed lähevad järjest rohkem üle sellele, mida propageeris või õigemini millega irvitas akadeemik Pavlov nõukogude võimu üle. Tingrefleksidele tingitud hirm, tingitud tiitli kartus ja noh, seda kartust nimetatakse austuseks. Teesa küla hullust minister hoobilt ei ole mitte enam kao jalust mölakas, vaid oi austatud ära minister tuli või proua minister või noh, kindlasti me leiame ka ministrile mõne huvitava soovormi või nii edasi. Selle sama kohta on Õhtulehes taas üks nõretav pealkiri. Kodused õppetükid on algklassi õpilased nõrkemiseni ära väsitanud. Neljanda klassi poiss on nii kurnatud, et tuleb toime vaid tänu antidepressantidele. No muidugi see on õudne, lapsed ajavad kahe käega antidepressante sisse. Kool on kohutav. Kui ma loen siukesi pealkirju, mõtlen ma ikka paarkümend aastat tagasi Soome lehest loetud lookesele, et porodega on pahasti. Kord päevas lendab mingisugune Canadian Airlines või miski asi üle nende asuala Põhja-Soomes. Ja see käib neile hirmsalt närvidele, neil on maohaavad ja mida kõike. Selle juures ma mõtlesin inimeste peale ja leidsin, et inimene peaks siis ju igast otsast verd välja ajama, aga ne kohanenud on. Aga kui nüüd tulla taas norivalt, noh, nimetan seda nii, sest igasugune lahtivõtmine ja tõele lähenemine on ju norimine. Kui nüüd läheneda norivalt sellele pealkirjale, et kodused õppetükid on algklassi lapsed nõrkemiseni ära väsitanud ja et neljanda klassi poiss tarvitab antidepressante, siis ma küsiksin, kust neljanda klassi poiss saab antidepressante. Äkki hoolitsev lapsevanem on viinud ta ravimimüügiga tegeleva tohtri juurde, kes kirjutab välja väärt ravimi. Ja kui inimene on antidepressanti täis, siis ma kardan, et see pärsib ka mõtlemisvõimet. Mida kuradit antakse siis nii palju õppida? Mul poeg praegu kuskil lõpuklassides, ega peast täpselt ei teagi, mis klassis, aga eks kinnitab ju seegi, et õppimine ei ole teda ära piinanud ja ei ole ta käinud ka nurumas, et aita mind ja nii edasi. Muidugi, eks kui mõni asi ajab närvi, siis see moe sõna antidepressant võib igale ühele kaela peale tulla, aga küsimus on hoopis muus. Sellest on rääkinud ka doktor Viktor Vassiljev. Kui sul ei ole selget eesmärki, sa ei saa olla tubli ja see tekitab süütunnet ja muret, sest midagi ei klapi. No ja siit tulebki see, mida võiks nimetada suure mööndusega depressiooniks või millekski taoliseks. Muide selle loo juures on ka kogu asja võti. Nimelt on pildi alla kirjutatud lause punasega muide. Ema, ma alles tulin koolist. Miks sa sunnid mind jälle õppima? Panete tähele, see ema istub kodus, tal on piisavalt aega ja ta tahab näidata, kui väga armastab ta lapsukest ja kui väga tahab ta endale meeldida sellega, et sunnib lapsukest õppima, et lapsukesel oleks elus kergem. Siit jääb üle öelda ainult ühte, emad, ärge imetlege oma armastust, ärge elage oma lapse peal välja seda, mida võibolla teie ema teie peal kunagi välja elas. Jätke asi rahulikult lohisema, see annab ausa ülevaate ja tegelikult edasises elus on see lapsele palju kasulikum. Kogu asi on ju logistikas. Kui hakata last pikalt piinama, kas sul on see õpitud näita, mis sul veel on? Tekitada suur segadus, äratada temas jälestust ja õudu kogu õppetegevuse ja lõptulemusel mitte ainult koduse õppimise, vaid ka kooli vastu. Mida te siis tahate? Kas seda, et teist ka kirjutatakse, et näe, kui ära piinatud laps, kuradi kool, aga te piinate teda ju oma lollusega kodus. Aamen. Natukene veel ka ühiskonna pilti. Lugesin mina kena pealkirja, et teatri rahvas kalmeti poolt. Keegi pole siiani julgenud linnateatri kohta välja öelda, et kuningas on alasti. No õigem pealkiri oleks muidugi olnud, et anonüümne teatri rahvas kalmeti poolt. Jah, keegi pole julgenud välja öelda, et kuningas on alasti, aga mis sest välja öelda? Teater on ühiskonna kõige selgem peegeldus. Ja teater on ka vandenõude, õigemini võimalike vandenõude elus kogum, nagu kogu ühiskondki. Kui teatri rahvas, kuningas on alasti, tehke vandenõu korras oma etendus ja võtke sellega võim. Muide ka ühiskonnas tehakse niimoodi, aga ka ühiskonnas alatakse, et vaata kui loll peaminister meil on, no paneme mõne teise ja siis ütleme uuesti, vaata kui loll peaminister meil on. Pidevalt nõutakse, et alasti kuningale õmmeldaks uued riided, aga kui tuletada meelde seda sama muinasjuttu, et rätsepad vehkisid tühja, võtsid head palka, siis sobib meenutada ka selle herr Sesteri ajaloolist ütlusid samas saate algusest. Riigieelarve kulusid ei kaeta vana rasva pealt. Tulu tuleb maksudest ja see sama toimub ka teatris. Tänane konflikt ongi põhjustatud sellest, et teater peegeldab ühiskonda, tahab ta või ei taha, aga ta peegeldab kontsentreeritud kujul. Ja ta ei saagi teisiti, sest kui ta hakkab oma ninnu näinnut ajama, siis inimesed ei tule enam teatrisse. Seega, kui teatri juhtkond on piisavalt rammus või kui riigi juhtkond on piisavalt rammus, siis vastavalt kas teater või riik hakkavad kiratsema kogu lugu. Teater peegeldab ühiskonda. Ühiskond peegeldab teatrit, kui mõõndusega öelda. Ja peegeldavad nii juhid kui alluvad. Ja nagu neetud mõistust pole ilmselt kummalgi julgusest rääkimata, seega hõisakem elagu status quo ja rappigem neid asju edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Rajab 1438 või 21. aprill 2017 või 25. Nisan 5777 või 21. soegu 10230 või juuliuse päev number 2.457.865. Just täna 735. aastal enne meie aja arvamist oli see hetk, kui Romulus rajas Rooma. Oma nimelise ikka, noh, eks need uslõpud, need ole nagu keeleliselt, nii et Rom tegi Romi, Rooma. 1889. sündis inimene, kes on kuidagi unustatud, aga kelle kohta võite ise materjali hankida ja uurida. Hans Kalm, Eesti ja Soome sõjaväelane, üks Soome kodusõja ja Eesti vabadussõja väejuhte. Igati huvitav tegelane. 1918. tulistati alla Manfred von Richthofen, ehk siis punane parun, ja 1933. aasta, vaat see tõi keelu juutidele, nimelt Saksamaal keelati juutidel loomade rituaalne ohverdamine. Selle koha peal sobib vist meelde tuletada, et Eestis kehtestati looma religioossel eesmärgil tapmise, korraldamise ja läbiviimise kord. Vabariigi valitsuse 31. juuli 2001. aasta määrusega number 266 ja selle allkirjastasid rahandusminister peaministri ülesannetes Siim Kallas, põllumajandusminister Ivari Padar ja riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tiit Laja. Noh, eks sellegi tausta võib igaüks uurida ja tulemeid samuti. 1945. Propaganda ja rahvateavitusminister dr. Joseph Goebbels pöördus viimast korda avalikuse poole. Berliini kaitsjad, teile on pööratud teie naiste, emade ja laste pilgud. Nemad on teile usaldanud oma elu ja tuleviku. Te teate oma ülesannet ja mina tean, et te täidate selle eeskujulikult. Samal päeval Saksa kindral Feldmarsal Walter Model keeldus kapituleerumast ja sooritas enesetapu. 8. kodanike komitee loodi just täna 1989. aastal Orissaares. Ja 1996. aastal tapsid Vene raketi Tšetšeenia presidendi Džohar Dudajevi. Väidetakse, et tehnilist abi satelliittelefoni signaali püüdmisel andis mõni kolmas riik, kellel oli vastav tehnika. Aasta hiljem viis rakett kosmosesse Timothy Leary ja veel 23 inimese tuha. Enne imet, meie majandusküljele on ilmunud asi, mida võiks nimetada idiootlikuks hädabluffiks. Rail Balticu valmimisel võib eestlaste keskmine palk tõusta kolmandiku võrra, võrreldes olukorraga, kus peale jäävad projekti vastased ja raudteed ei ehitata. Ja nüüd tõusta kolmandiku võrra ja selle juures kirjutatakse, et uue raudteetrassiga võidame 2035. aastaks ligi 3033 euro suuruse keskmise palga ja 2,5% majanduskasvu. Niimoodi olla siis näidanud Rail Balticu kaudseid majandusmõjusid analüüsinud Tartu Ülikooli majandusdoktorendi Annika Lentso uuring. Võrreldes mulluse 1146 euro suuruse keskmise palgaga oleks tegemist kolmekordse kasvuga, alguses öeldakse muidugi kolmandik. Aga selle kohta tuleb kõva häälega öelda, et mis selles kolmekordses kasvust kasu on, kui ostujõud võib selleks ajaks vabalt kolm korda kukkuda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud Andro Roos ja täna täna võiks võtta ette niisuguse kohutava teema. No meil on siin kaks kihti ju. Meil on überkiht ja unterkiht, kui rääkida niimoodi saksa keeles. Seega siis meil on kõrg aadeldajad ja mudamadistajad. Nii sissetulekute oma au ja kuulsuse kui kõige muus mõttes seega. Kui võrrelda riiki Maslow püramiidiga, meil ei ole keskmisi kihte, sellepärast, et kõige alumine kiht, kes kuidagi rabeleb oma füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega, ei tahagi nii väga turvalisust enam siit otsida, pigem põrutab üle piiri. Aga mida peaks tegema, et meil tekiks riik?
Tervist, jällegi väga siuksed süva küsimused ja ega nendele kerge vastata ei ole, sellepärast, et kõik on nagu pea peale pööratud, kuigi jah, siin tähtpäevade puhul nii üks kui teine.
No rahvamatks ei ole veel riik isegi, kui president Inna käib ja räägib, et me ei ole kunagi nii hästi elanud nimetamata, kes see meie on.
No jah, võtta, eks see ongi see küsimus nagu sellest Maslow püramiidist ka. Ja sellest, et kes see meie tõesti on ja kes see riik on või mis see riik on. Et no fakt on see, jah, et need kõrged ametnikud, kes on siis kas siia Euroopas või siin Toompeal või kus iganes ka kohalikus omavalitsustes enamasti, nende jaoks see riik on no, see paperimajandus, mida tuleb täita, see raha kindlasti, mis riigielarvest on võimalik välja pumbata ja mida pumpamist on võimalik siis tegelikult päevalt ja aasta-aastalt suurendada, vastavalt sellele, kuidas endal raha puudu jääb, sellepärast, et nagu Harri Raudveregi ju korduvalt on öelnud, et ei ole paremat äri kui äri riigieelarvega.
Riigieelarve rea erastamine, et voolaks otse taskusse ja küll mina siis vaatan, mis läheb kasumisse ja mis läheb mulle isiklikult.
Ja sellest kasvab välja ka tegelikult see meie riigi seaduste loome traditsioon, sellepärast, et ega seadusi ei tehta tulenevalt rahvavajadusest või elu nõudmistest, mis meil siin vabariigis on. Ma ei ikkagi vastavalt sellele, et näiteks jääb riigil, noh, ütleme näiteks maksuametil või mõnel muul repressiivorganil raha puudu, no siis on vaja kas maksu tõsta või parandada näiteks siis selle maksu väljapressimise meetodeid, et näiteks selgub, et ettevõtjad või eraisikud on saanud kuidagi kavalamaks või leidnud mingisuguse augu, et enda koormat kergendada, et olemasolevatest repressiivvahenditest ei piisa, et siis kirjutatakse seadusesse paar punkti juurde, et näed, et nii ei või teha ja naa ei või teha, aga maksuamet või mõni teine repressiivamet võib siis jällegi nii või naa teha, et seda või teist nuia kasutada.
Kui seadus ei ütle teisiti ja selle alla läheb meil õige palju niisugusi nähtusi, minu pärast kas või põhiseadus, et sa võid teha nii ja naa, kui seadus ei määra teisiti. Põhimõtteliselt on see paljudesse kohtadesse sisse kirjutatud.
No nii on, jah. Aga kui me seda meie riiki natukene vaatame ja analüüsime, siis tegelikult ei ole kõige öelda, et see on meie riik. Sellepärast, kui me võrdleme näiteks riiki, kas perekonnaga või tänapäeval ei saa enam taluga võrrelda, sest inimesed ei saa aru, mis see talu on. Aga no võrdleme siis perekonnaga, et perekonnad on veel olemas. Et vaat perekonna ideoloogia majanduslikus mõttes võiks milline olla. Et võiks ju olla, tähendab selline, et me ehitame korralikud, noh, et korraliku maja endale või korraliku korteri, remondime selle ära, niimoodi, et me ei peaks enam aastaid või aastakümneid remontima, et me saaksime seal rahulikult elada.
Andra, kohe kõksti vahele. Kus tekib see, mida nimetatakse korterelamuks, no mis eristab teda laudast või asjast, see peab ju tekima ühistegevuse viljana, seega on tema alune maa juba repressiivselt maksustatud, tema haldamine on antud kasumit tootvale üksusele, et selle pealik elaks ka hästi ära, kuigi seda ei oleks ju vaja.
Ei, no see on selge, jah, aga see on võibolla antud jutu juures natuke teine printsiip. See, mida ma öelda tahan, ongi see, et tähendab, perekond majandab ju ennast niimoodi, et ta ehitab endale tugevad ja vastupidavad asjad, olgu need siis kas maja või korteri näol, riiete
teine
näol.
Teine aste turvalisuse vajadus, jah?
Toidu näol, ma arvan, et pigem esimene aste, ütleme, need füsioloogilised ja materiaalsed vajadused. Ja noh, turvalisusvajadus kasvab ju sellest välja. Ja võt, siin ongi see küsimus, et ütleme, perekond ei ole orienteeritud ju majanduskasvule, see tähendab perekonnast välja. Aga riik tänasel kujul on suunatud riigist välja, sellepärast, et ta ei ole ju suunatud mitte selle peale, et teeme kõikidele kodanikele head eluasemed, võimaldame kõikidele toasooja, elektri, võimaldame korraliku toidu, riided, asjad, töökohad, vaid ta on ikkagi suunatud selle peale, et võimaldame hinnakasvu, et oleks võimalik rohkem käibemaksu, suuremaid palkasid, see tähendab suuremaid palgamaksu.
Kellele?
Kõigepealt riigiaparaadile ja läbi selle, kus ma tahtsin jõuda, pangandussüsteemile tähendab selle mõttes, kui on suuremad raha käib, et siis on ka suurem raha vajadus ja raha saab kust kohast, raha saab pangast. Järelikult me teenime seda raha jumalat ja mitte ainult niimoodi kuidagi altruistlikult, et noh, et raha sisse ja raha välja teenime tagasi, maksame tagasi, et seal vahel on intress ja kuna meil enam oma keskpanka ei ole, siis see intress... Selle intressi kohustus on tegelikult nii-öelda selle Euroopa keskpanga Frankfurti ees, eks ole, aga Frankfurtil omakorda Wall Streeti ees. Nii et vaat, siin ongi see küsimus, see ei ole meie oma riik, nagu need riigiametnikud siin räägivad, et me ei ole kunagi paremini elanud ja kultuur ei ole kunagi paremini õitsen nii edasi. No vastu pidi, et tegelikult meil seda oma riiki enam ei olegi, et võibolla siin lühikesel ajalooperioodil 90. Alguses või 20. Sajandi alguses midagi riigi algme laadset oli, aga ma ei tea.
No õhin oli.
Jah, aga no ühesõnaga nimetada seda tänast olukorda riigiks ja veel oma riigiks, seda ei saa sellepärast, et ta on pigem rahariik.
Jaakene küll. Vaatame nüüd neid asju, mis siit välja tulid. Tuli välja, et ühest küljest on meil hulk inimesi konkreetsel maalal ja teisest küljest on meil neist välja sõelutult hulk inimesi, kes sellelt esimeselt hulgalt raha võtab selle eest, et nad saaksid olla siin maalal ja... Ja no ongi vastuolu tekkinud. See on ju täpselt nii nagu nõukaaegses poliitökonoomias.
No aega ongi ja aega no siit välja pääs, no mis see välja pääs on, tegelikult tuleb uus riik ehitada, et see riik meile tegelikult tänasel kujul ei sobi ja see aga ei vasta uus... ka meie põhiseadusele.
Aga no põhiseadusele ei saa mitte miski asi vastata, põhiseaduse muutmise seadus ütleb, et kui tuleb käsk kõrgemalt poolt Euroopast, siis kohaldatakse Eesti põhiseadust, mis tähendab, et siis kohaldatakse ka seda, et Eesti näiteks ei ole enam vaba ja sõltumatu riik, vaid Eesti on vaba pangapõhine riik, pangale maksev riik, elagu vabadus panga võla maksmise mõttes.
Jaa, ja täpselt nii on, aga vaata, siin on need siuksed kunstlikud oppositsioonilised jõud toodud, kes räägivad sellest, et viime Eesti Euroopa Liidust ja kust iganes välja.
Aga kas tähendab... Ja räägivad veel, et annetage äkki tüljab raha üle ja hakkate paremini elama.
Aga vaata, kahjuks nad sellest ei räägi, et ega siis Euroopa Liit ei ole ka nii öelda see eurooplase rahvariik, et noh, mis oleks nagu Euroopla suvides tehtud, sellepärast, et Euroopa ühendus asutamisleping ütleb ilusti. Ma seda konkreetselt paragraafi praegu ei oska välja tuua, et ma ei mäleta seda lihtsalt, see on õpikus kirjas. Aga ühesõnaga fakt on see, et Euroopa Keskpank ühe Euroopa Liidu institutsioonina on siis teistest institutsioonidest ja liikmesriikidest eriline seetõttu, et ta ei allu mitte kellegile, tal ei ole õigus võtta vastu täitmiseks juhendeid, ehk ühesõnaga nendel teistel institutsioonidel nagu Euroopa Komisjon, Ülemkogu, Euroopa Parlament, kes nad seal kõik on, Euroopa Nõukogu, liikmesriigid, muud asjad, nendel ei ole õigus anda ülesandeid Euroopa Keskpangale, Euroopa Keskpank tegutseb nagu riik riigis ja sisuliselt annab läbi selle rahapoliitika ja raha mõjuvõimu hoopis ülesandeid kõikidele teistele. Euroopa Komisjonile, parlamendile, liikmesriikidele nii edasi.
No kui me tuleme nüüd näiteks Siim Kallase persooni juurde, siis Euroopa Liidus oma ametisse astudes andis ta samuti vande, et ta ei võta vastu mingeid ülesandeid oma koduriigist või ükskõik mis teisest riigist, nii et sellega ta võrdsustas enda ju nagu selle sinu nimetatud pangaga.
No võibolla tõesti ja noh, kui siin mõni poliitik räägib, et viime Euroopa Liidust välja, siis hakkab elu õitsema, aga ainus lahendus ka sellel poliitilisel nii öelda, kuidas öelda, organisatsioonil on see, et kui ta võimule saab, siis ikkagi tõsta maksusid, tõsta lõivusid, tõsta trahvisid, tõmmata okastraadiga kõri kinni kodanikel igasuguste keeldude ja käskudega. Ja kas Euroopa Liidus või mitte Euroopa Liidus, seal ei ole ka suurt vahet. Küsimus on selles, et meil on tarvis taastada või luua, ma ei tea, kas üldse kunagi on olnud, kui ei ole, siis luua selline riik, mis tõesti vastaks sellele meie põhiseaduse preambulile ja sellele, noh, ütleme, eestlaste vaba enese määratlusõigustele oma ajaloolisel asualal.
Ja seda on keerulisem teha, kui arvata võib. Kui me tuleksime nüüd kunsti ja kultuuri juurde, mul oli õnn ja rõõm 10 aastat tagasi käia Aserbaidžaanist, tõsi, ajasin seal taga poliitvange. Oli ka auvärni jurist Ando Leps koha peal ja no võt ei leidnud, sellepärast, et iga poliitvangiga kaasnes ka tapmine või röövimine, mille eest ta tegelikult kinni pandi ja mis oli ka tõestatud, et nii oli. Aga Aserbaidžaanis torkas silma see, et tehti vaipasid. Elati maal nii nagu elati, linnas nagu linnas elatakse, kes oli läinud kaasaegsemaks, kes elas nagu muiste ja mullu ja kuidagi pidi asi oli loogiline ja ühe kohalikuga rääkides tuli välja ka, et siis kui tööd on tehtud, siis inimene läks kuhugi ilusasse kohta, mõtles välja mõne laulu või kirjutas hea luuletuse või maalis midagi. Ja see ongi kultuur. Aga meie kultuuriga on praegu nii, et kui ikka raha ei anta, siis mina Eesti rahvale küll kultuuri tegema ei hakka, sest mul on raha vaja. Sellega on ühel asjal juba vesi peale tõmmatud ja tegelikult eks ma näitan siin näpuga lausa ühe parasiteeriva projektipõhise klassi peale, kes arvavad, et nad on totaalselt vaimsed teistest kõrgemas seisus, kui aga saaks raha, siis teeks kunsti ja kultuuri ja kõike. Aga raha ei aita. Kujuta endale ette, et sina annad lubaduse projekti põhiselt, et kui sa ikka saad 100 000 eurot, siis sina teed monoballeti, millega sa teidad ära terve õhtu. Arvestades sinu vanust ja et sa ei ole varem balletiga kokku puutunud, ei no mõni loille ja siis võib sulle eraldada küll igasuguseid tõuke ja tõmbe fonde, aga tulemus tuleb rõve. Ja see on ka üks meie põhiseaduse preambuli ohtudest, et kultuuripähe me toodame sitta ja imitatsioone.
Ei näe ka ongi, ma natuke sirvisin seda tõstjate raamatut, mis siin von Lienis ka esitlust leidis mõni aeg tagasi.
Esimene, sinine.
Ja tähendab, ega ma väga suur spordi ja tõstmisfänn ammugi ei ole, aga see sellegi poolest oli väga huvitav lugeda ja vaat sealt tuli just välja see, et mis on kultuur, sellepärast, et ütleme niimoodi, et kui need esimesed tõstjad olid, kes olid sinna nii-öelda spordiseltsi Aaberg ja kes nad kõik olid, ütleme siin Tallinnas ja Tartus ja kus see tõstmise tegevus vilkam oli, siis nad koondusid ju ütleme pärast tööaega, et nad olid kas siis mingid pagarid, ütleme möldrid, tegid no, siukest raskemat tööd, tõssid jahukotte, eks ole. Ja kui töö vaheaeg oli, siis ka seal, see tunniajasel vaheajal võtsid koti rinna peale, viskasid silda, eks ole, hoidsid tund aega, kasvatasid oma jõudu, muskleid sellega, eks ole.
No mees pärast, pidi olema mees.
Pärast tööd läksid kuhugile muldpõrandaga onni või küüni, kus olid võibolla talvel ka miinuskraadid sees ja tegid seal jõudu ja tõssid maakive ja ühesõnaga, kus nad kätte said hiljem ka siis said neid ütleme, juksed professionaalsed tõstmisriistasid.
Tehti ja ju tõste saale pööningule ja keldrisse ja kuhu iganes.
Kuhu iganes sai ja see toimus ilma rahata. Et noh, raha oli ainult nii palju tarvis, et kui seal oli tõesti sangpomme vaja hakata ostma, et pandi rahad kokku ja telliti siis kuskilt seba käest või kus siis sai, eks ole. Aga kui raha ei olnud, siis ikkagi tõsteti kive ja tõsteti seda, mida kätte sai ja tõsteti seal, kus seda võimalik teha oli. Ja saavutati ka häid tulemusi tegelikult. Nii maailmameistreid tuli, olümpiavõitjaid või kui vaatame kas või meie maadlejad Kristjan Palusalu, aga tema oli ju tegelikult tegev põllumees ja selle tegevuse kõrvalt siis ühesõnaga sai olümpiavõitjaks ja hiljem ka näiteks ju riigivanem kinkis talu. Siia maani on see talu siin Harjumaal olemas, kahjuks seda ei peeta enam. Aga Kristjan Palusalu pidas seda ka vana mehena, noh, kui palju ta seal nüüd siukest reaalset suurpõllundust tegi, aga oma tarbeks ikka. Nii et see näitabki nagu seda kvaliteedi erinevust, mis on nagu tegelik kultuur, mis on see raha eest ostetud kultuur.
Aastat 50 tagasi sattus mulle pihku ilmselt Eesti ajal välja antud raamat Georg Lurichist. Ja tead, see oli sama hästi kirjutatud. Põhimõtteliselt võiks ju lausa imestada, kuidas saab mitte millestki midagi kirjutada. No kangi tõstmine, tõstad maast üles, kas jõuad või ei jõua, mida seal kirjutada, aga ometigi see raamat on kaasa haarav ja ta näitab, kuidas tekis tegelikult. No mis see siis võiks olla? See võiks olla just nimelt eestlus. Eesti territooriumil meie soost. No seal oli muidugi vene nimesid ja igasuguseid ka sees. Aga see ei tähenda ju midagi, sest arvestame, et totaalne Eesti nimede eestistamine käis ka ju üle. Ja eks need nimed olid nagu nemad olid. Lõppude lõpuks see geneetiline põhi võib olla päris imelik. Küsimus on rohkem keeles ja kultuuris ja tahad või ei taha. See sama tõstmine, mille sa praegu välja tõid, on üks kultuuri osa. Ja praegu ta on läinud nagu näiliselt inimvõimete piiri peale, et rohkem enam ei saa. Tegelikult küll ikka saab. Sel ajal avastasid nad täpselt samamoodi asju. Kuidas tõsta, kuidas kangile alla istuda niimoodi äkiste, et kangi kuigi kõrgele tõstma ei peagi ja muid nippe. Sel ajal, jah, taheti olla keegi ja tõestada ennast. Mitte kakluses, mitte märatsemises. Ja kui tuua veel
aga tõestada, sisse, tõestada ennast just eelkõige ise endale, mitte kellegi teisele väljast poolt.
No, seda ka muidugi, et olen nagu olen, aga eks neid jämeda kaelaga tegelesi, kes suurt midagi ei olnud, neid oli ka kimpude viisi. Kultuurist ma tooksin välja veel ühe ajaloolise kuju. Kes viitsib, otsib informatsiooni, see oli Riksu Kaarel, kes polnud pett, kel Paljassaares oli oma hütt, nagu laulusalm ütleb, ta oli ju kõva pillimees. Ta tegi seda pärast tööd, tema liikumine Paljassaarde hütti, et võtta pasun ja tulla tagasi. No, kui ma lugesin tema päevakava kunagi, tal ei olnud ju uneaegagi. Aga ta oli aktiivne, ta ajas asju, ta innustas inimesi. No, praegu võiks ju ka kratsida võibolla kord päevas koguni kukaltki ja istuda ja rääkida, vaat kui mina saan nüüd palju raha, siis mina hakkan kosmonaudiks ka. Aga see kõik on nagu, tead, titeed liivakastis. No, ometigi väidetavalt me ehitame üles Eesti riiki.
Jah, eks ta siuke vuhvel on, et nagu muidugi tänapäeval võis ka siis tuua paraleele, kuidas Euroopa ülemkogu istub öö läbi seal ja arutab mingisugust seaduse pügalat, eks ole, ja ikkagi nagu arutatud ei saa ja tulemuseni jõua ja midagi reaalselt ei muutu.
Võistlus, kes enne magama jääb ja nuppu peale vajutatud ei saa.
No jah, ja kes rohkem kohvi jõuab, juua. Või mida iganes nad seal joovad. Nii et jah, eks see probleem nagu on ja kultuuri nagu tegelikult mitte kuskilt otsast ei paista. Noh, siin võib väga palju näiteid tuua, kas või ütleme kultuuriseltsidest, eks ole, kuidas näitekunst tekkis, ütleme kas või Vanemuise seltsis või minu pärast koorilaul. Ja seegi oli ju tegelikult kõik hoopis teistmoodi kui tänapäeval. Ja tänapäeval tullakse, lauldakse mingisugused vanu laule või siis on mingisugused tänapäevased versioonid nendest tehtud. Umbes siuksed noh, poolsünteetilised vanaaegsed laulud, eks ole. Ja tänapäeval võiks tõesti korilaulu kohta öelda niimoodi, et see on siukene alaväärsuskompleksiga inimeste kogunemine. Antke andeks mõned üksikud, kelle kohta see ei kehti, aga eks ta siuke on, et kui vaadata neid inimesi ja kui oled kokku puutunud nendega, siis tegelikult ei anna kuidagi võrrelda omaaegsetega. Et oma alajal oli tõesti võibolla need lauluseltsid olid nagu sisuliselt salaseltsid või ütleme kas või see karskusliikumine ja karskusseltsid. Et seal ei olnud mitte esikohal see, et noh, et tulevad kokku ja ühendav asi on see, et me napsi ei võta. Noh, ega selle jaoks ei ole ju seltsi vaja teha. Et
tulevad, istuvad õhtu otsa ja napsi ka ei võta.
Et eks seal nagu ühesõnaga oli see majanduslik ühist tegevuse, ütleme, asjad ja ka, ütleme, arutati poliitikat ja ühesõnaga plaanitseti siis erinevaid tegevusi, mis lõppkokkuvõttes päädisidki sellega, et meie vaba, noh, see ei olnud vabariik, nendes kahes kubermangus, Eestimaal, Liivimaal, oli ju väga tugev siukene ühistute võrgustik kõikidel aladel, kaubandusühistud, pangandusühistud, väga tugevad kindlustusühistud, erinevad tootmisühistud, paljud talumehed olid ennast vabaks ostnud mõisnike käest, raha eest, eks ole. ja isegi laenud ära maksnud nendele samadele pangandusühistutele, kust kohast seda laenu võeti talude päriseks ostmiseks. Ja pärast tööd leiti aega, kas siis spordiseltsi minna, eks ole, või siis lauluseltsi või teha teatrit või mida iganes. Ja see oli siis tõesti juba see Maslow püramiidi, ütleme, teine või kolmas aste, enese teostus. Et see ei olnud mitte selle jaoks, et ma lähen lauluseltsi, et äkki kuskilt Priast või HS-is saab natuke raha või ma lähen tõstan kuskil, et äkki siis tead võidan mingi võistluse, saan sealt 10 000 eurot või 20 000 eurot, eks ole, et saan jälle mingid arved ära maksta. Et see oli nagu selline lõbu pärast, et noh, et päevatöö on nagu tehtud ja... Ja mis nüüd siis veel teha, et mõni kasvatas muskleid, mõni laulu ajalt tegi paremaks, mõni õppis uued ja vägevad tantsud selgeks, mõni kudus tegi riideid asju, nii et ühesõnaga elu oli nagu huvitav ja see oli nagu vaba inimese tunnus.
No see on jah, ütleme niimoodi isiku suhtes, et ta on kolmanda ja viienda astme see, kui ühes küljes tahetakse kuhugi kuuluda ja teises küljes tahetakse ennast teostada. Aga kui me vaatame riiki samade joontega, siis noh, Kas me saame hakkama riigi kõige alumise kihiga, et kõigi inimeste füsioloogilised vajadused oleks rahuldatud mitte paperi peal, vaid tegelikult ja mitte võrdselt?
No aga kui vaatame meie tänast maksukoormust, minu arust oleks see täiesti teostatav reaalne ja selle peale tulekski ainukene suund võtta majanduspoliitikas. See, et maksame need maksud ära ja vaata nende maksude maksmise tulemusena peab igal ühel olema kindlustatud tasuta, ütleme näiteks kütus, toasoe, vesikanalisatsioon, kodu olemasolu.
Ühesõnaga riik annab vahendid selleks, et üles ehitada riiki, sest kui täpselt. Riik paneb inimesele kohustuse, ta peab tagama ka vahendid.
Täpselt
nii,
täpselt peab tagama vahendid.
Nii, Aga meil tagatakse praegu ainult 60 miljonit laskemoonale, et oleks võimalik ennast kurat teab, kus maailma nurgas kaitsta, nagu kaitseväel
kohd. No, need hariduskulud ja kaitsekulud, ega siis kulutuste tegemine ei tähenda veel seda lõptulemuse saavutamist, et hariduskulu ei tähenda veel seda, et me haritud oleme ja kaitsekulu ei tähenda seda, et me kaitstud oleme.
Me oleme kulutanud.
Kulutada võib igale poole, et ise asjagi, mis sest kasu on. Ja teha, tegelikult riigi ainus majanduspoliitiline suund peab olema tagada kõigile. See Maslow püramiidi esimene aste ja tänasel digiajastul, nagu seda kogu rõhutatakse, on ju väga lihtne seda teha, et tuleme tagasi nende samade talongide juurde. Ega seal ei ole midagi valet, et noh, võibolla tõesti tänase inimesele tundub väga kohmakas, et nõukogude ajal jagati tead seal mingit talonge ja asju, normvärgid. Noh, aga see ei pea jääma nii allekeelsele tasemele. Tänapäeval saab ju elektroonilistesse andmebaasidesse kirja panna ja on teada nagu seda, et kui palju üks inimene vajab, noh loomulikult inimesed ja need asjad kõiguvad, eks üks saab oma talongid teisele annetada ja nii edasi, aga vaat küsimus ongi selles, et minu arust kõigile peaks olema tagatud, ütleme, see, mis inimeseks ja väärikaks inimeseks olemisega kaasas käib ja meie alal see tõesti on näiteks, ütleme, võtame esimene inimõigus toasoe, et kui on Eesti energia ja kui veerand kasumist temalt ära võtta, jääks ju kolm veerand alles, aga kõikidel Eesti inimestel oleks tasuta elekter. See tähendab seda, et noh, kui seal elektriradikad on või asjad, siis oleks võimalik ka tagada läbi selle kas või esialgu, ütleme seda toasooja. Või kui me läheme siit edasi, tähendab ühesõnaga, millest Harri Raudvere on näiteks rääkinud, kuidas Soomes on näiteks 6 või 10 majapidamise peale koos tootmisjaamad kohalikust toorainest tehakse, eks ole, kohalikust hakkest. Toodetakse elektrit, toodetakse vett, nii et, või mitte vett, vaid ütleme siis toasooja. Ja jääb seda veel ülegi nii suveperioodil ja ka talveperioodil tuleb ütlema basseinidesse lasta seda. Et siis tegelikult oma 25 iseseisvus aastaga nii nimetatult oleks Eesti pidanud ju ammu jõudma sinna maani, et näiteks me siin räägime rohelisest riigist ja raiskamisest ja mingist CO2 emissioonist. Aga miks siis ei oleks võinud niimoodi, et kogu riik oleks kuni viimase metsataluni ühendatud korraliku kaugkütte süsteemiga, et me ei peaks rääkima sellest, et nüüd ühe inimese ahju kütmine lagastab ja ütleme, saastab väga seda keskkonda. Ja miks me täna veel on selline olukord, kus on kõrgtehnoloogiline Eesti vabariik, kus näiteks Harjumaal ühe majapidamise ühendamine elektrivõrguga maksab 150 000 eurot. Näiteks ühistule kuulub üks Kautlasaare kinnistu Kose vallas. Võtsin sinna nalja pärast siis ühesõnaga elektripakkumise. Ja tegelikult mitte nalja pärast, vaid plaan oli tõesti sinna võibolla midagi sellest turismitalu ja tootmistalu laadset rajada, proovida teha. Aga see idee jäigi katki sellest, et me elektriliitumine maksis juba 150 000 eurot. Noh, millised investeeringud sa siis teed, kui see kõige põhilisem on 150 000 ja selle taha kõik pidama jääb?
See tähendab, et peab olema ikka väga kriitiline seis, kui üritatakse maksustada kõiki neid asju, mida maksustama ei peaks, kui üritatakse välja lutsutada viimanegi dividendi võimalus, nii palju kui saab, aga kuhu see raha läheb? Kas tõesti bürokraatia aparadi enese teostus vajaduse rahuldamiseks või?
No vaat, Märt Riiner tõi siin oma ettekandes välja selle sektorite kaupa siis, et kuhu see raha läheb ja päris suur osa, siis 40% või niimoodi oli sotsiaalhoolekanne, aga tegelikult ta ei võtnud lahti neid teisi sektoreid, kus on seal haridus ja riigikaitse ja see asi. Seal ju enamik läheb ka sotsiaalsfääri, see tähendab nende vastavate ametnike palkadeks ja teiseks vastavas, ütleme siis sektoris, selle sektori all olevate inimeste sotsiaaltoetusteks. No sisuliselt, kui me räägime haridusest.
No, eks... See oli ükskord meil lahti kirjutatud ja, aastat kümme tagasi.
Kaks kolmandikku läheb tegelikult sotsiaalhoolekandeks. No, nii et see on jube asi ja see protsent mitte ei ole püsi stabiilsena ega vähene, vaid see suureneb.
Põhimõtteliselt sellest me ju räägime, et saaks riigi alumise kihi korda rahva karva läikima. Kogutakse järjest rohkem makse, mida suunatakse järjest rohkem sotsiaalhoolekandeks ja sellest ei ole kasu.
Sellest ei ole kasu, vaat sellepärast ei ole kasu, et on inflatsioon ja rahaväärtus väheneb. Ega siis pensionär või õpetaja või arst või, või autoremondi luksepp ei toitu rahast, vaid ta toitub ikkagi toidust, eks ole, ta vajab ikkagi riideid selga. Ja vaat ühesõnaga riigi ülesanne oleski tagada minimaalsete rahaliste vahenditega korralikud riided, korralik toit, korralik eluase, toasoe, vesikanalisatsioon, kõik sellised asjad.
Ameerika maal öeldi kunagi aastakümnetest, siis on ühest nalja saatest, et ära kunagi investeeri millessegi, mis sööb. Meil vist käitutakse just risti vastupidi. Investeeritakse ainult sellesse, mis sööb. No, masendav on siin selle juures, et meil ei ole tootmis. Tegelikult ideaalis meil peaks olema ju nii, et raha ei ole vaja. Ma tean, praegu juba keegi kraksatab ja kõksatab nagu tiisikus haige nurgas, kes oli Šveigi järgi märgade linade sisse mässitud. Aga kui me vaatame maaelamist, tal on oma noitsu, oma põllulapikene, noh, kasvab seda teist kolmandat. Kui talveks on valmistatud, siis võib minna põndaku peale laulda laulu, kohe nagu oleks Azerbaidžaanis, aga maamaks, kütuse pealt aktsiisid, värgid igasugused, tal on raha vaja. Kui sa rääkisid siin sellest, et tal ongi majandus teha, mina mõtlesin just laste peale, et kui emal oleks telefonis või kuskil elektrooniliselt see, et tema lapsele on tagatud mähkmed, piim, vidinad, noh, natukene seda teist ja kolmandat, see oleks ka suur asi ja see oleks tema oma valitsusalas. Kui ta tahab, ta vahetab oma mähkme koguse, ma ei tea, minu pärast kas või porgandi vastu kuskil. Sellega tekikski see, mida oleks vaja, mida praegu üritab teha Eesti veksel ja minu mõelest järjest edukamalt teeb, et me...
Tead, ma olen ise küllatunud, et päris suureks on see veksli ringlus näinud, et päris võõrad näod tulevad juba veksleid ostma. Järelikult on midagi siin nende ees saada.
No, no, siin õhtuti Van Gleenis ka makstakse järjest rohkem veksliga.
Ja noh, eks ma ise olen ju mõelnud selle peale, et noh, tõesti nagu sa ütled siin emadele mähkmed. Ja kui inimene on näiteks terve elu töötanud Eestis ja teda nimetatakse väärikaks Eesti kodanikuks, miks ikkagi pärast 25 aastat näiteks siis iseseisvust siin kogutakse mingist matuse rahasid ja asju, et noh, kas siis viimset teekonda ei võiks ka inimesele siis riik tagada. Taolise asju, et need ongi nagu siuksed põhiasjad, mille pärast täna ju muretsetakse. Sellepärast, et noh, surnute matmine, eks see jääb ju järel tulevatele põlvedele. Ja järelikult, et kuna need ühesõnaga järel tulevad põlved, siis järelikult ei ole nii jõukad, nagu siin president või keegi teine räägib, et me ei ole kunagi nii hästi elanud, et ikka virisestakse sellise asja pärast nagu inimeste matmine, eks ole. Nii et noh, siit loeme välja meie riigi edukust.
Aga vaatame meie riigi teist külge ka. See sama Eesti energia, mille tasuta elektrist sai siin juba räägitud. Noh, tõepoolest, kunagi sai vaadatud, et kui Eesti energia puhas kasumist, mis on ka oma, et müstiline riigi firma puhas kasum on see, mis jääb pärast riigile maksude maksmist alles. No, proosit, načalnik. Eesti Energia juhtide palkadest oli siin mõned päevad tagasi juttu ja Sutteri palk tõusis aastapalk 135 000 pealt 173 000 peale. Seal on vähemalt kolme inimese aastapalga suurune tõus. Ja seda peetakse normaalseks. Kui teisipäeval mässasid siin reipalt rõõmsalt energeetikud 6%-lise palgatõusu nimel, ehk siis iga 100 asemel saaksid nad kätte, siis noh, 106 ei saa, sellest kuuest läheb ju ka veel maksuports maha. 104 ütleme, siis no ma ei tea, ma ei saa sellele värgile pihta. See on tõesti mingisugune maniakaalne, haige, värdialik, rahaline eneseteostus ladvikus nende arvelt, kes oleksid võimelised seda raha kattega raha tootma. Aga praeguses olukorras riigivõlg suureneb, noh, aadeldajate palgad tõusevad, presidentinna ilmselt ka majanduses suurt essugi ei jaga, välja arvatud võibolla oma majandus, kiidab, et nii rikkalt, rõõmsalt ja rammusalt pole me kunagi elanud, kuidagi... Noh, ma ei tea, on tõde ja on alternatiivne tõde ja on veel tõe alternatiiv ka.
Jaa, aga täna see riigimudeli jaoks tegelikult on ääretult vajalik, et need suured palgad oleksid riigiametnikel ja seal riigi ettevõtte
siis sa meidate, et meie maksudest tulebki täpselt, üleval
see,
pidada.
No see on see propagandiivne pool, aga teine pool on tõesti see statistiline riigimaksude laekumispool. See, milline sektor siis muidu veaks nagu seda palgakasvu ja palgakasvu on vajaldamatult tarvis, sellepärast mida suurem palk, seda suuremad palgamaksud, mis sealt riigieelarvesse laekuvad, eks ole. Nii, ja kui seda palgakasvu ei oleks riigisektoris, siis ega erasektoris seda ju normaalsetes oludes olla ei saaks, sellepärast kui meil elu on stabiilne, siis hinnad ei tõuse ja loomulikult ka ei ole alus siis palgatõusuks, sellepärast et nii pea kui me tõstame palkasid, nii tegelikult suurenevad ju ettevõtte tootmiskulud, mis tähendab seda, et tuleb ka tõsta hindasid ja see tähendab seda, et kui hinnad tõusevad, pole ju sellest eelnevast palgatõusust enam kasu ja tavaliselt hinnad tõusevad alati kiiremini, sellepärast et ikka on karvased käed sealt vahel, kes tahavad oma mandi oma kasumiselt välja võtta. Nii et jah, ega loomulikult õige riigi puhul, noh, kui me räägime siin, ütleme, kaubajaotamise puhul, ma räägin siis selle maslovajadust esimesest astmest talongidest, ega siis tegelikult piirhinnad ja ka peavad olema piirpalgad, midagi ei ole teha, nii nagu nõukogude ajal palgaastmed ja see ei saa kehtida mitte ainult riigiametites, seal on muidugi need palgaastmed kohe eriti suured, et ütleme tavainimene jõuagi astuda seal, et kui riigiametnik tuleb tead, sinna eraettevõttesse ja seal neid astmeid võtab, siis ta võtab kohe mitu aastat või 10 aastat korraga, eks ole, et kuidagi rahulda see asi. Aga vaat, see peab olema nii erasektoris kui riigisektoris täpselt ühte moodi, et teatud tasemest kõrgemale palgad ei saagi tõusta, sest kui nad tõuseksid ja täna nad tõusevad, siis tegelikult see on õige riigi ja õige rahva huvide vastane just tänu sellele, et mingit stabiilsust ei ole ja on see pidev liikumine, et kogu see protsess, kogu jõud läheb täna tegelikult sellele noh, selle asjad tule edasi tagasi liikumisele, hindade tõusule, sõnaga kuskilt mingit hüvitiste saamiseni, jälle keegi tule otsa kokku, siis tuleb laenu võtta või sotsiaaltoetuse nuruda, siis tuleb seaduse muudatusi teha, arutada lõputult, eks ole. Aga sellist asja ei ole vaja tegelikult, see ei ole riik.
Ja tuli meelde praegu auto, ma ei tea miks, võibolla sellepärast, et autoremondi luksep oli mul esimene eriala peaaegu, sai igasugused jämedaid mõtikeid keeratud ja... Ja meie riik, kui teile võrrelda automootoriga, siis noh, mingisugused detailid on üle kullatud, mis teeb nad eriti pehmeks ja korraliku mootori juurde sobimatuks. Edasi juhtub nii, et mul on siuke tunne, et väntvõll on juba virtuaalne. Et ta on küll kirjeldatud väga hästi raamatupidamises, aga tegelikult on meil tema suurune tühi koht ja nii edasi. See on, millele ma viitan näilistele riigimaksudele, sest kui minu makstud riigimaksust makstakse kellegi teise palka ja riigimaksu uuesti, siis see on sama hea kui riigimaksu maksustamine teise riigimaksuga, nagu on aktsiisi ja käibemaksu suhe näiteks. Ja üldse niisugune üle mõistuse topeldamine, sest lõppude lõpuks, kui sa... Tahad maksta inimestele palka firmajuhina, siis sa pead kirjutama arve ja hoobilt maksma ära isetektilise käibemaksu. Jätan nüüd vahepeal see jama välja. saab töötaja palga kätte, läheb poodi, ta maksab käibemaksu ju veel kord. Ja mina oma primitiivsuses rehkendasin, et 3 pööret raha üle ei ela, 2 poolega peaks olema kõik riigi käes, pank kinni, monopolimäng lõppenud ja rohkem ei tulegi midagi.
No aga sellepärast ongi need sotsiaalhüvitised või sotsiaaltoetused ja nende osakaal 2/3 riigi eelarves. Kuidagi tuleb see raha ringlusse tagasi saada ja seda saadaksegi selle sotsiaalabi andmisega ja teiselt poolt loomulikult, kuna ikkagi suured kaod on intressi tuleb ka maksta, siis tuleb ikkagi süsteemi raha ka väljaspoolt juurde laenata. Ja eks selle ideega on ju kõik seotud, ütleme, need ettepanekud, et teeme seal riigi rendimajad, eks ole. Et ühesõnaga kodanikest kujundatakse riigi üürnike. Et lõpuks maksad oma maksud ära, müüd oma korterid või majad maha, eks ole, oma ettevõtlusest pead loobuma, lähed palgatööliseks.
Siis selgub, et sa oled veel tulumaksu võlgu, sest sa oled oma maja vahetanud raha vastu ja kui sa riigile selle eest raha ei anna, siis ei ole üldse kossa.
No ja maksadki selle trahvi ära ja siis tuleb sinna valka. Rendimajas elama minna sellepärast, et siis riik saab veel rõõmustada ja õisata, et näed, et meil on regionaalprogramm, et väga paljud inimesed on millegi pärast Valka otsustanud kolima hakata. Et Valka elanike arv kasvab järelikult maksubaas ka jällegi, nii et ongi selline suletud lollisüsteem nagu.
See värk ei saa niimoodi toimida. Vaatame nüüd natukene teisse aspekti. Riigi enese teostus. Meil küll jah, keskmised kihid on puudu, ma ei räägi siin kesklassist, ma räägin sellest,
et... Aga millisest riigist sa räägid? Kas sa räägid sellest õigest riigist, mis nagu peaks olema või see riik, mis täna
ma
on?
Ma kirjeldan praegu seda monstrumit, seda kummalist kuju, mis meil on siin, kus ei ole armastus ja kuuluvus vajadust või kui siis tormatakse paanilises hirmus laulukoori nagu Meduusa parvele. Noh, mitte, et seal nüüd hakatakse teisi sööma, aga intriige on lauljate ja rahvatantsijate hulgas kimpude viisi. Ometigi tahetakse kuhugi kuuluda. Võibolla tahetakse natukene ka silma paista, aga see läheb juba patoloogiasse. Riiklik eneseteostus. Minu meelest üks osa sellest oli 60 miljoni eest padruunite ostmine, laskemoona ostmine tähendab. Ma järeldan siit ainult ühte. Kui riik jõuab eneseteostuse faasi, siis ta tahab kedagi koloniseerida, hävitada, allutada, laieneda. Tõsi, selles kirjutas omal kombel ka Hitler, et siis on vaja asumaid, et rahvastik saaks suureneda, õige riigi rahvas ja nii edasi, aga seda tuleb käsitleda vist paratamatusena, et kui kodus on kõik korras, siis on õige aeg naabrile kallale minna või noh, praegu meil ju teostatakse ennast sellega, et näe kui tublid meie oleme, seal on meie poisid sees ja teises kohas ja väidetavalt nad kaitsevad meid paljudes maailma punktides, aga siin koha peal. Ei kaitse meid keegi.
No jah, vaat see tänane riik, ega ta ei olegi niimoodi, et on Eesti riik ja Läti riik. Pigem on selle suure ülemaailmse rahariigi osakonnad või kuidas seda öelda. Ja loomulikult, noh, enese teostus, kõik muu on nagu teostatud. Materiaalsed vajadused on ju sellel riigiklainil rahuldatud. Kuuluvusvajadus, eks ole, mitmesuguste klubide ja ülemaailmsed organisatsioonid näol ilmselt ka. Ja enese teostuseks ongi, et vaadatakse, kuidas nüüd sipelgad toimetama hakkavad, kui me ühte pesasse näiteks siis pulga pistame. Ja teine asi on see, et kogu planeet ei ole ka päris allutatud sellepärast, et see uue maailma kord näeb ju ette ka nii-öelda selle emamaa või Venemaa ja nii-öelda koloniseerimist. Sealt on vaja ressursid välja tõmmata, sealt saab huvitavad asju teha.
No püramiid peab pidevalt laienema, see ongi see needus.
No jah, nii et ühesõnaga...
Ja kas nüüd laieneb rubla püramiid või dollari püramiid või noh, tähendab dollari...
No rubla püramiid siin küll ei laiene. Rublal on see toetuspind õige ahtake, et eks ikka pidevalt on laienenud see dollari püramiid. Ja noh, teatud määral euro püüab ka ennast sinna vahele puksida, Hiina püüab vahele puksida. Ja vaatega täpselt ei saagi aru, et noh, Hiina nagu tegi oma valuuta või sai oma valuuta reservvaluutaks, aga teise pidi noh, on Hiinal kohustused teiste riikide ees, samas on Ameerikal näiteks väga suured kohustused Hiina ees, aga kumbki üksteise suhtes ju mingisuguseid nõudeid ei esita, noh, kas või siin oli see uudis, et Saksamaal on vist Ameerika ühendriikides hoiustatud 1500 tonni kulda, tagasi on saadud reaalselt ainult kas oli 5 või 10 tonni, noh ülejäänud 1490 tonni on tagasi saamata, aga pankrotti avaldust ka keegi ei esita, noh see ei ole ka ju päris selline normaalne olukord või et keegi valju äälega ei ütle, et antke kuld tagasi või antke siis vähemalt tööstusvarasid sealt, et noh kui taoline nõue tuleks, noh eks seda nõuet saaks esitada vist ainult tänapäevane Hitler ja siis oleks kohe kindlasti kolmas maailmasõda kohe ukse ees. Sellepärast, et noh, samamoodi tegi ju Gaddafi, et kui ta ütles, et näed, et Euroopa riigid ja Ameerika Ühendriigid on väga palju Liibiale kasutatud nafta eest võlgu, et nüüd edaspidi tahaks hakata kullas saama ja senine tarbimine makske ka siis põhimõtteliselt kullas kinni. Ja noh, sõnaga selle peale tulidki pommid.
Gaddafi tahtis kulddinaari ja Afrika Unioni ilma intressita majandus.
Ei, seda küll, aga enne tema mõrvamist oli täpselt see, kui ta veel oli Afrika Liidu president, et siis ta ütles, et põhimõtteliselt nüüd tuleb tagasi maksta Prantsusmaal ja Saksamaal ja ka Ameerika Ühendriikidel. Ja noh, siis kui ta selles presidenti kohast lahti sai, siis põhimõtteliselt oli ka kohe võimalus rünnata. Nii et noh, Afrika presidenti poleks ju saanud rünnata. Võibolla oleks liiga silma torganud, aga mingi tavaline diktaator Gaddafi, see on ju köki-möki. Ja no üldse, tegelikult kogu see retoorik, et mina ei saa nagu aru sellest, et kui tituleeritakse siin mingisugusteks režiimi vägedeks, näiteks siin Süüria konflikti puhul või Iraagis või Iraanis või kus iganes, ja nimetatakse näiteks siis seal Bashar al-Assadi mingisuguse diktaatoriks või asjaks, siis minu arust tuleks ikkagi lähtuda nagu ametlikest nimetustest. Et kui on vabariigi valitsus, siis on vabariigi valitsus, kui on vabariigi president, siis tuleb ka niimoodi nimetada, sellepärast sama hästi võiks ju Kersti Kaljulaiu kohta öelda, et Eesti mingisuguse režiimi juht või sõnaga diktaator või asi. Et see ei ole kuidagi viisakas niimoodi teha, nii et siin on ka nagu see asi.
Asjade nimetamine õige nimega, jah, see on päris tähtis. Samas, kui räägitakse, et vaat selle piiri ääres on meeletud pinged teise piiri ääres, üks tegelane kirjutas mulle, et kui Euroopa Liit ei suuda Eesti koha peal või kus koha peal veel oma piire kaitsta, aga miks Euroopa Liit peab kaitsema oma piiri, kui Türgi juht kaitseb oma piiri? Me saaksime ju mõlemad kontrollida piiri korralikult, selgelt, väärikalt, aga kui me paneme? No kõige hullem, mis võib praegu juhtuda, on just Bashar al-Assadi kukkumine, sest siis on mulk merele vaba ja siis tuleb kõik. Ja siis Ameerika ainult itsitab kaugel ja sõidab minema, sest noh, kuidas sa relvituid pagulasi, Euroopa ju tahab pagulasi kohe palju ja nii edasi. Ja seegi on tegelikult, kui vanemat ajakirjandust meenutada, plaani üks selge osa. Mis edasi saab?
Ei no, aga ega ta ongi, sest tegelikult need pagulased, see on ainult ju rämps riigijuhtide käes, nii nagu nende oma kodanikud on rämps. Et kui siin tuuakse seda, et noh, kuidas ütleme seal juutidega kaubeldi teise maailma sõja ajal, mitte ainult Hitler ei kaubelnud, vaid tegelikult kõik osapooled kauplesid. Et see oli
Ameerika sukkene keeldus neid vastu võtmast.
Peen kopikad niimoodi, et kuhu paigutada ja palju me teile saadame ja palju me teilt vastu ei võta ja nii edasi. Täpselt sama on ju täna pagulastega, et ühesõnaga, et kui te seda ei tee, siis me saadame teile hulga pagulasi ja kui te seda teete, siis me ei saada, eks ole. Et see on ju välja pressimise vahend, noh, siuksed peen raha küll, aga ikkagi kui seda peen raha päris palju on, siis saab suure kilekotti täie ja saab võibolla suuri asju vastu.
2017, väidetavalt 2050 peaks olema see projekt lõpetatud ja maakera elanik on drastiliselt vähenenud, sest noh, realistina ma ütlen, kui arvestada tänast haridust inimeste omadusi, siis ega suurt muud üle ei jää.
No jah, ega kui kriitiline mass on neid pahuldisi siin Eestis või Saksamaal või kus iganes, kus Afrika riigis oli 90 alguses, kus 3 päevaga tapeti miljon või paar miljonit oma vahelises kaikavõitluses.
Need tutsid, jah.
Ja.
Ilmselt.
Nii, et ühesõnaga, kui kriitiline mass on siin ja nemad ju nendest seadustest midagi ei hooli või politseist või sellest, et tegelikult võiks ju eestlased ka olla siin oma Eestimaal ja minu pärast teised Euroopa liikmesriikide rahvad, et sõnaga võetakse mingi lolli seadus vastu, et lihtsalt täideta seda ja minnakse kaigastega tänavatele, et oleks ju nagu ilus, et kui midagi pagulastelt õppida, siis võibolla just seda, aga noh, ilmselt ei õpita ja pagulased nagu nii nendes seadustes midagi ei pea, et küll nad nii 11 maha löövad kui ka meid siin.
Jah, aga ma arvan, et sellega võib täna panna natukene punkti, asi läheb pisut masendavaks kätte. Ja mis siis saab Eesti riigist? sajas aastapäev ikka juubeli aasta. Võibolla tähistame seda sellega, et viskame kulli ja kirja. Kas jätkame või paneme kasti kinni? Aitäh, Andro. Tänaseks kõik.
Depressiivsed Eesti väikelinna, kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kenad. Depressiivsed Eesti väikelinna, kus õhtul pole mitte kuhugile minna, sel unistus on kasutatud pemar või eramaja ning suur, 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 suur peenar. Seal mehe tala lõpmata on täis, seal Smiler sikkas suvetuuril käib, seal jaani tule lahti saab keegi luu. Eesti väike linnad. Meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi just. Depressiivsed Eesti väike linnad. Siin just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neist, sa just kui häbeneks, kui keegi küsi mõnda neist. Sul on üks saladus, sa oled ühest neist. Sa kõiki tunned hästi nime pidi. On kask ja tamm ja kuusk ja lepp ja saare puu. Seal lemmikspordi ala meele.
Saade on salvestatud 2017. aastal.